parlamentarne republike. Neki analitičari vlada prave razliku između njih, kao recimo B. Konstan. On je tvrdio da samo u ustavnoj monarhiji može da se ostvari odgovorna vlada, dakle ne i u republici, pa je i uzimao Englesku za primer zemlje u kojoj je i ponikla i najviše se razvila ministarska, politička odgovornost. Bez obzira da li je ova tvrdnja tačna ili ne, engleska vlada je svakako uzor današnje moderne parlamentarne vlade, ali se do nje nije došlo tako lako. Ova engleska vlada je rođena u mučnoj i teškoj borbi protiv vladalačkog apsolutizma koja je započeta još u ranom srednjem veku, a uspešno okončana krajem 17. veka kada je oborena dinastija Stuart i uspostavljena ustavna monarhija. No i ta uspešno izvedena revolucija od 1688. godine nije odmah donela parlamentarnu vladu, mada je od te revolucije, pa nadalje kralj počeo da uzima za ministre ljude koji uživaju poverenje parlamenta da bi bio u dobrim odnosima sa njim. U stvari, tek početkom 18. veka, 1714, sa dolaskom nemačke hanoverske dinastije na engleski presto, dogodit će se nešto što će da preokrene ustavnu i političku sudbinu Engleske i da je čvrsto i odlučno uputi u pravcu parlamentarizma. Prvi vladari iz hanoveranske dinastije nisu znali engleski jezik, a i nisu mnogo marili za državne poslove, pa se ustalila praksa da kralj formira svoj savet od pripadnika političke grupacije koji su ga podržavali i preko koga je upravljao državom. Pošto su Torijevci želeli da povrate dinastiju Stuart, prvi kralj iz nemačke dinastije se oslonio na Vigovce, pa je i taj njegov savet bio Vigovski, sastavljen od Vigovaca, s tim da je on, kralj, sve ređe dolazio na njegove sednice i učestvovao u njegovom radu. Tako je vremenom ovo telo od savetodavnog organa postalo stvarni vršilac vlasti. U njemu se sve više isticala uloga prvog ministra koji je u odsustvu kralja vodio sednice i informisao ga o radu ministara. Tu istorijsku ulogu prvog ministra u engleskoj vladi je dobio vigovski prvak Walpole koji je u ime vlade opštio sa kraljem, ali je u njoj sakupio sve same Vigovce, pa je tako bio prvi šef stranke koji je bio i predsjednik vlade kabineta. Walpole se dokazao i održao preko 20 godina kao lider vlade, ali i samog parlamenta, koji još nije imao stranačku većinu, jer je u njemu uspeo da lukavstvom, veštinom udvaranja, pa i podmićivanja, okupi i učvrsti jednu grupu svojih pristalica i tako obezbedi podršku svojoj vladi. Može se reći da je Walpole postavio temelje moderne engleske parlamentarne vlade. Ali istorijski gledano, vlada se, kako kaže D. Popović, pojavila onda kada se odvojila od monarhove apsolutističke vlasti, čime je obeležila početak stvaranja moderne građanske države.